Пан Юры падаў знак музыкам, і тыя грымнулі нейкую ўрачыста сумную мелодыю. «Прыгонны капельмайстар вежы напісаў», — сказаў Раўбічу бацькам. «Спецыяльна на гэты дзень». А музыка грала. З нейкай гордай прыхаванай сілай. Ці то шумеў сітнях на бясконцых балотах, ці то чуўся ў цемры стомлена мужны крок тысяч ног. Ён перарываўся часам, каб даць месца чамусьці змрочнаму і цяжкаму, а потым зноў гучаў. І прашываючы гэта срэбнае, нібы з журавлінага горла вяла сола труба. Алеся як сціснула нешта за горла. Ён кінуў вачыма на Раўбіча і ўбачыў, што ў таго апушчаны свінцова цяжкія павекі. «Назва?» – спытаў Раўбіч адрывіста. «Курганная шыпшына», – адказаў бацька. «Бадай, ці не надта змрочна для такога дня, але вежа настойваў». «Правільна зрабіў вежа», – пасля паўзы сказаў Раўбіч. Труба змоўкла. Госці стаялі трошкі адурэлыя ад нечаканага пачатку. І ў гэтай цішыні бацька выступіў амаль на сярэдзіну залы. «Шаноўныя панове, шаноўныя гаспадыні і гаспадары, сённяшні дзень, першы дзень юнацтва майго сына. Музыка, якой вы так былі здзіўлены, была напісана дзеля яго і гралася для яго. Яна не датычыцца вас. У гэты ўрачысты вечар вы павінны весяліцца». Бацька быў, бадай, непрыемны Алесю ў гэтую хвіліну, але зірнуў на Раўбіча, сустрэў яго позірк і зразумеў, што той адчувае тое ж самае. «Сёння свята дзяцей», – казаў далей бацька, – «і таму першы танец належыць дзецям. Дзеці, станьце ў пары. Алесь, выберы даму для першай пары». Невядома, як гэта выйшла. Алесь яшчэ за хвіліну зусім не хацеў гэтага. Але ён стаў ля майкі і працягнуў гэтай агіднай зласлівіцы сваю руку. За ім другой парай стаялі Франц з Ядвігай, потым Сціслаў з нейкай дзяўчынкай, яшчэ і яшчэ пары, радасна грымнуў аркестр на хорах, пацяклі павольныя гукі паланеза. І тады Алесь, адчуваючы ўласны спрыт і лёгкую сілу, якая раптам наліла ўсё цела, паважна на пальчыках пайшоў, павёў даму да дзвярэю малую залу, якія зусім па-чарадзейску самі адчыніліся ў другім канцы вялікай залы. Увесь вечар яна была зменлівая, як красавіцкі вільготны вецер, за кожным кутам хаты дастане. Магла сама шукаць яго вачыма і магла не звяртаць увагі на тое, што ён шукае яе. Магла завесці з Мсціславам размову аб тым, якія смешныя інтанацыі ў мове мужыкоў, як яны дзіўна, нязграбна рухаюцца. І хаця гэта было несправядліва, Мсціслав пакутліва чырванеў за сябра і яшчэ за сябе, бо яна з ім загаварыла. А яму гэта было прыемна. Алесь з кожным танцам падыходзіў да яе і адразу бачыў, як мяняецца яе капрызны тварык, робіцца пакорлівы і амаль бязвольны. Апушчаныя доўгія вейкі, крыху смешлівы рот, яна ішла з ім у танцы менавіта так, як хацеў ён. А ў перапынках зноў расплюшчвала вочы і казала: – «Шкада, што ў дзяцей няма бальных запісных кніжак. О, каб былі! На гэты баль у ёй стаялі б 20 прозвищів, а кожен записував би своє. І я танцювала б увесь вечір з різними. І він злавався. Однойчі навіть пішов скакати мазурку з маленькою яденькою клейною. Зауважив, як охотно вона подала йому ручку, як уздихнула з радості, що йон подійшов, аж зазяли її лялічні великі очі. А потім був перепинок, коли розносили морожене. І тут яденькою зайнявся Франц. Сам принес їй вазочку, сам стояв ля її, сам потім довел до дверей на терасу. Тут і подійшла до хлопця Майка. Хлопець пішов со злості на веранду і стояв там, глядячи на рознокольорові китайські ліхтарики, які пригожо бігли в темру алей, а яна шукала там його, стала побач, хутаючи плечі в білою мантилью. «Сумно, коли нема танцев», – сказала яна. «Я танцевала б 3 дні, а ви?» І он помовчав, а потім усміхнувся.
«Я так само.
Мне подобається, як ви танцуєте».
«Правда?»
– загорелася яна. «Яденька ж лепей?» «Ні, гэта так. Але мне подобається, як танцуєте ви». Розмова йшла по-французьку, і йому часом доводилося шукати слови, тому я навмисно говорив заповолено з паузами. «Давайте утечом отсюль на некалькі хвилин», – сказала яна. «Пойдемо в парк, тут горача». У парку освітлені були тільки головні алеї. Спочатку по їх йшли ланцюжки ліхтариків, оранжеві, блакитні, червоні, вони погойдувалися серед листоти. Потім пішли звичайні зиркі каганці, їхні полум'я мігтіло часом від нечутного вітрику, і сітка, сплетена з тінню і світла, бігала по жвірі, по галінках, по стволах могутних дерев, по двох маленьких фігурках, які йшли в ніч. Каганці так само скончилися зовсім неподалеку від ставка, над яким схилилися верби. І тут їх огорнула ніч з тихим шальосканням маленьких хваль на воді. Над ставком перекочувався в хмарках бледний місяць. Некоторий час діти стояли мовчки, глядячи на місячну дорожку, яркую для другого берега, і зусім тьмяною для їхніх ног. «Ви увесь час так мовчите?» – спитала яна. Вона не розуміла, що в тихий час люди повинні мовчати, що мова у таку часину не гучить. Неподрихтований він шукав слов, які повинні були легче на ноти тишині, але... Нові ураження у його були ще короткі і мізерні. Йон міжволі звернувся до старих, більш моцних. «Риба любить темні ночі», – сказав він. «Але все одно у таку ночі її ловить пригожей. Діти опранають теплі ризьо і йдуть з таптухою». Дивно гучало в французькому сказі слово «таптуха». Подставляють її під водяні хмизи, топчуть, і риба в сітці вся блищить, як блакитний жар, переливається, скаче, а місяць пливе. Не насекся, зауваживши, як гребливо опустився куточок її рота. «Я гэтых забав не розумію». Быццам назнарок, быццам жадаючы падражніць, сказала яна. «Таптуха, рызё, нелагічныя словы, нічого не скажаш». Тут разлаваўся і ён. «А ў чым жа яшчэ па рыбу лазіць? У гэтай маскараднай чузе? У вашай мантыльі? Смеху варта. Чым гэта вам... Не сподобалася моя мантилья», – іронічно, зусім як дорослая, спитала яна. «А тим, що нема чого випінатися? А тим, що гэтыя словы аніяк не горшыя за ваші?
Ён сыпаў гэта па-мужыцку, быццам праз бур'ян лез без дарогі, а тым, што сораму даваць сябе дарослую і смяяцца з людзей, якіх не ведаеш.
Я і не хачу ведаць.
Нейкім асаблівым, вельмі агідным тонам сказала яна. Вядома, у вас была дагэтуль зусім асобная кампанія.
Адборнае кола.
Яна асабліва падкрэсліла гэтыя словы. Асборнае кола.
З таптухай.
У гэты момант яна здалася яму такой дурніцай, што ён зарагатаў. Гэта здавалася... Збянтэжыла яе. Ужо значна менш упэўнена, але ўсё яшчэ з гонарам яна сказала: «Я не люблю грубага смеху».
«Я таксама не люблю». Зусім спакойна і зноў па-французску сказаў ён і дадаў: «Я думаю, нам лепей за ўсё вярнуцца».
«Мне не хочацца», паціснула плячыма яна.
А мне не хочацца заставацца тут. Я не магу тут пакінуць вас адну.
То што? Спытала яна.
То я завяду вас сілком.
Ого, паспрабуйце.